So tonight we will read a little bit from the Nectar of Instruction.
Šodien mēs nedaudz no norādījuma nektāru lasīsim.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Vacho vegam manasa krodha vegam. Jiva vegam udaro pasta vegam. Jiva vegam udaro pasta vegam. Etan vegan yo visha heta dira. Etan vegan yo visha heta dira. Savam api mam prithivim shushishyat. Sarvam api mam prithivim shushishyat. Translation and part of the purport of Srila Prabhupada. A sober person who can control the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world.
Visvarots cilvēks, kurš var paciest vēlmi runāt, prāta pieprasījumus, kā arī vēlmi izpaust dusmas un mēlis pamudinājums, kas nāk no mēlis, vēdera un ģenitālijām, ir kvalificēts, lai viņiem būtu mācekļi visā pasaulē.
In the Srimad Bhagavatam 6, 1, 9, and 10, Parikshit Maharaj placed a number of intelligent questions before Shukadeva Goswami. One of these questions was, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? For instance, a thief may know perfectly well that he may be arrested for his stealing, and he may actually even see a thief arrested by the police, yet he continues to steal. Experience is gathered by hearing and seeing. One who is less intelligent gathers experience by seeing, and one who is more intelligent gathers experience by hearing. When an intelligent person hears from the law books and shastras or scriptures that stealing is not good, and hears that a thief is punished when arrested, he refrains from theft. A less intelligent man may first have to be arrested and punished for stealing to learn to stop stealing. However, a rascal, a foolish man, may have the experience of both hearing and seeing and may even be punished, but still he continues to steal. Even if such a person atones and is punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of jail. So we'll stop there with jail.
Šīmat Bhagavātam 6, 1, 9 un 10 Maharāj Parikšits uzdod vairākus saprātīgus jautājumus Šukadevam Gosvāmī. Viens no šiem jautājumiem bija, kāpēc cilvēki ir gatavi ciest dažādus sodus dēļ tā, ka viņi nevar kontrolēt, ja viņi nevar kontrolēt savus maņas. Piemēram, zāglis, kurš var lieliski zināt, ka viņu var arestēt par to, ka viņš zog. Un varbūt, ka pat viņš ir redzējis, ka kāds cits zagls tiek arestēts, viņš vienalga turpina zakt. Pieredze tiek iegūta, klausoties un redzot. Tas, kurš ir mazāk saprātīgs, gūst savu pieredzi redzot. Un tas, kurš ir vairāk saprātīgs, iegūst savu pieredzi klausoties. Kad saprātīgs cilvēks dzird no likumu grāmatām un šastrām vai svētajiem rakstiem, ka zakt nav labi, un dzird, ka zāglis tiek sodīts vai arestēts, tad viņš mēģina izvairīties no zakšanas. Mazāk saprātīgs cilvēks, viņam pirmkārt viņš tiek arestēts un sodīts par zakšanu, un tikai tad viņš pārstāj zakt. Taču nejēga, muļķīgs cilvēks, tas cilvēks, kurš ir muļķis, viņam var būt pat šāda pieredze, ka viņš gan redzējis, gan dzirdējis, un varbūt, ka viņš pat ir sodīts, bet viņš vienalga turpina zakt. Un pat, ja šādu cilvēku noķer, un pat, ja viņš tiek sodīts, viņš atkal turpina veikt zādzīgus, tik līdz viņš ticis ārā no cietuma.
Vandeham Shri Guru Shri Jatapara Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakandvitamscha So we are very much dependent on these great acharyas.
Mēs esam ļoti atkarīgi no šiem te dižinajiem acharyām.
Here Rupa Goswami is giving his shloka.
Šeit Rupa Goswami dod savu šloku.
Prabhupāda is giving his purport.
Prabhupāda to skaidro.
Without the guidance of these great acharyas, we are hopelessly lost in this material existence.
Un ja mūs nevadītu šo dižinie ačārī, tad mēs būtu pilnībā pazuduši šajā materiālajā esamībā.
If we have not the guidance of the ācāryas, what will be our guiding principle?
Jo ja mums nebūtu ačārī, kas mūs vadītu, kādiem principiem tad mēs sekotu?
Our rascal senses.
Mēs vienkārši sekotu savām maņām.
Being impelled by the senses, what is the destination of a living entity?
Un ja mūs vada maņas, kāds tad ir galamērķis dzīvajai būtnei?
He simply goes to hell, that's all.
Tā nonāk vienkārši ellē.
So, you can serve Krishna.
Jūs varat kalpot Krishnam.
Or you can serve your senses.
Vai arī jūs varat kalpot savām maņām.
And serving Krishna means following the instructions of Krishna.
Kalpot Krishnam nozīmē sekot Krishnas norādījumiem.
You cannot invent your own so-called serving Krishna.
Jūs nevarat paši izgudrot tā saucamu.
That I will serve my senses and I will call it serving Krishna.
Jo tad es kalpoju savām maņām un saucu to par kalpošanu Krishnam.
There is already enough cheating religion in the world.
Ja ir šāda te mānīgā religija, mānošā religija pasaulē.
We do not want that ISKCON should be another cheating religion in the world.
Un mēs nevēlamies, lai ISKCON būtu kārtējā krāpnieciskā religija pasaulē.
ISKCON is unique in the world.
ISKCON ir unikāls pasaulē.
Because as Prabhupada has established it,
tāpēc, ka Prabhupada to ir nodibinājis,
it is a place where pure bhakti is practiced.
Un tā ir vieta, kur tīrs bhakti tiek praktizēts.
Where pure bhakti is taught.
Kur tīru bhakti māca.
Where one can learn how to actually capture God.
Kur katrs var iemācīties, kā patiesībā iegūt Dievu.
By one's devotion.
Pilnībā kalpojot viņam.
If you try to mix sense gratification with bhakti,
jūs centīsieties sajaukt kopā savu maņu apmierināšanu.
That is called karma mishra bhakti.
Tad to sauc par karma mishra bhakti.
Such bhakti will never capture Krishna.
Un ar šādu bhakti jūs nekad neiegūsiet Krishna.
He will never agree to become captured by someone who is still running after material sense gratification.
Krishna nekad nepiekritīs, ka viņu sagūsta kāds, kurš joprojām dzinās pakaļ maņu baudām.
But for one who becomes the humble devotee of God.
Bet tam, kurš vēlas kļūt par pazemīgu Dievu kalpu.
Who has no desire except to serve the Lord.
Kuram nav citu vēlmi, kā tikai kalpot Dievam.
As Prabhupada explains,
kā Prabhupada to skaidro,
nothing to purchase except for Krishna.
Neko neiegādāties, izņemot Krishna.
One who takes this mood,
tas, kurš ir šādā noskaņojumā,
God becomes his bumper.
tam par tā īpašumu kļūst Dievs.
Krishna agrees to become purchased for the price of love for such a sincere, humble devotee of the Lord.
Krishna piekrīt, ka viņš tiek nopirkts, un tā cena ir patiesa mīlestība uz Dievu.
So, do not cheat yourself.
Nemāniet sevi.
Out of Krishna.
Ārpus Krishnas.
By maintaining your desire for material sense gratification.
Neusturiet savu vēlmi pēc materiālajām maņu baudām.
Simply desire pure devotional service.
Vienkārši vēlaties tīru kalpošanu Dievam.
Meditate on the beautiful order of Lord Chaitanya.
Meditējiet uz brīnišķīgo kunga Čaitaņas norādījumu.
Actually, he's giving himself as the example.
Patiesībā viņš pats sevi parāda kā
piemēram. Nadanam, nadjanam, nasundarim, kavitam, vajagadīša, kamijai. Mama janmani janmani shvarei bhavatad bhaktira haitiki tvai. I don't want wealth.
Es nevēlos bagātības.
I don't want any followers.
Es nevēlos sekotājus.
I don't want any beautiful women.
Es nevēlos skaistas sievietes.
I don't even desire liberation from the cycle of birth and death.
Es pat nevēlos atbrīvi no dzimšanas un nāves.
I simply desire to be purely engaged in devotional service for all of eternity.
That's vienīgais, ko es vēlos, būt pilnībā iesaistīts kalpošanā Dievam mūžīgi.
You say, well, how can I be happy if I didn't go back to Godhead? I mean,
kā gan tas, kā gan, bet kāds varētu teikt, kā gan es būšu laimīgs, ja es neatgriezīšos atpakaļ pie Dieva?
If I had to stay here in Riga, birth after birth,
ka man jāpaliek šeit Rīgā dzīve pēc dzīves,
how can I be happy?
Kā gan es varēšu būt laimīgs?
In this miserable place.
Šajā nepatīkamajā vietā, nožēlojamajā.
But for a devotee, every place is a spiritual world.
Bet tam, kurš kalpo Dievam, katra vieta ir garīga pasaule.
Because he sees how Krishna is working in every situation.
Tāpēc, ka viņš redz, kā Krishna darbojas katrā situācijā.
Therefore he never feels separation from Krishna.
Tāpēc viņš nekad nejūt atšķirtību no Krishnas.
He always feels the wonderful, all-merciful presence of his beloved Lord in every circumstance.
Viņš katru, jebkuros apstākļos jūt mīlestības pilno, žēlsirdības pilno Dieva klātesamību.
So, now we have come here to Riga for a few days.
Mēs tagad esam ieradušies Rīgā uz dažām dienām.
We want to go deep sea diving.
Mēs vēlamies nirt dziļi.
You may say, well, how can we go deep sea diving? There's no ocean here.
Jūs varētu teikt, bet kā gan mēs varam nodarboties ar
dziļu niršanu,
jo mums nav okeāns šeit.
You do have a port here.
But we have.
I was a little surprised. I'm always used to coming, you know, coming across the Gulf of Finland and then coming over land. So I was a little surprised how we came. We actually flew in, I think we came over the water route instead of coming over Estonia. The way we flew, I was a little surprised. I'm wondering, we're just finishing the water. I was thinking we're arriving in Tallinn now, but then we're arriving here. So there is some ocean here, the Baltic Sea, is it?
Yeah, nu, ir gan, kā, zināms, ūdens daudzums Baltijas jūra.
But it's not that deep.
Bet tas nav tik dziļš.
What is the depth of the Baltic Sea here?
I don't know.
Yeah.
We have only Gulf, the Gulf of Baltic
Sea. You only have the Baltic Gulf, yeah.
Gulf, yeah.
So, the Baltic Sea is not deep enough.
Bet Baltijas jūra nav dziļi pietiekami.
We have another sea.
Bet mums ir cita jūra.
That we are invoking here, you see.
Kuru mēs šeit izsaucam.
That is the Krishna Sea.
Tā ir Krishnas jūra.
The Krishna Bhakti Sea.
Krishnas Bhakti jūra.
So, we are organizing here the deep sea diving expedition.
Tātad mēs šeit organizējam dziļūdens niršanas ekspedīciju.
We encourage you to come to as many sessions as possible.
Un mēs aicinām nākt uz cik vien iespējams daudz nodarbības.
And we will go deep, deep, deep into the ocean of bhakti.
Un mēs nirsim dziļi, dziļi bhakti okeānā.
And what will we find there?
Un ko mēs tur atradīsim?
We will find Krishna.
Mēs atradīsim Krishna.
That all beautiful.
To visskaistāko.
All powerful.
Visvarenāko.
All renounced.
To, kas viss
all wealthy.
Visbagātāko.
All famous.
Visslavenāko.
All knowing.
Un viss zinošāko.
Amazing person.
Apbrīnojama personība.
who plays a really good flute.
Kur, kurš lieliski spēlē flautu.
No flute player can compete.
Neviens flautas spēlētājs nevar ar viņu sacensties.
He's also the most stylish dresser you could ever imagine.
Un viņš ir arī visstilīgāk ģērbjās.
Even when he jumped in the Jamuna to subdue Kaliya, he adjusted his belt very nicely for it.
Un pat, kad viņš Jamunā ielēca, lai pakļautu Kaliju, tad viņš sakārtoja savu jostu ļoti.
Krishna does everything in perfect style.
Viņš visu dara perfekti.
Everything.
Visu.
He's the most amazing person you could ever meet.
Viņš ir visbrīnišķīgākā persona.
And you can meet Krishna.
Satikt, un jūs varat satikt viņu.
You simply have to awaken your love for Krishna.
Jums vienkārši jāatmodina savu mīlestību uz Krishna.
By this process of sadhana bhakti.
Ar šo te sadhana bhakti procesu.
Chants at least 16 rounds of Hare Krishna mantra every day.
Vismaz 16 apjus Hare Krishna mantra atkārtojot.
Strictly avoid illicit sex, meat eating, intoxication and gambling.
Un aturieties strikti no nelikumīgām seksuālām attiecībām, gaļasēšanas, azartspēlēm un apreibinošu vielu.
Some devotees in ISKCON are trying to change that first principle now.
Daži bhaktas ISKCONā tagad cenšas izmainīt šo pirmo principu.
Prabhupāda hundreds of times said no illicit sex.
Prabhupāda simtiem reižu teica nē nelikumīgām seksuālām attiecībām.
They're trying to go in and rewrite it that no sex outside of marriage.
Un tur viņi mēģina pārakstīt to, ka nē, seksam ārpus laulības.
You can look in the Veda base. Go into the Veda base, type in no illicit sex. It comes up hundreds of times.
Jūs varat Veda base ierakstīt nē, nelikumīgām attiecībām, un jūs redzēsiet simtiem citātu.
Prabhupāda principle was no illicit sex.
Un Prabhupāda tātad principus bija nē, nelikumīgām
seksuālām. You cannot find any initiation ceremony where Prabhupāda said no sex out of marriage.
Jūs nevarat atrast nevienu iniciācijas ceremoniju, kurā Prabhupāda teiktu nē, seksam ārpus laulības.
He may have told that to some karmani when he was giving a, you know, a very introductory explanation.
Viņš varētu to teikt kādiem karmī, kad viņš pašus pirmsākums tāds
iepazīstināt. But in the initiation ceremonies?
Bet iniciācijas ceremonijā.
No illicit sex, period.
Iniciācijas ceremonijā nē nekādām nepareizām seksuālām attiecībām.
We have a saying in English.
Mums ir teiciens angliski.
When the cat's away, the mice will play.
Kad kaķis ir pilsētā, tad pels danco pa galdu.
Let's not let that happen to ISKCON.
Un neļausim, lai tas notiek ISKCONā.
Now that Prabhupada is not personally here to enforce the standards that we loosen the standards in his physical absence.
Ka tagad, kad Prabhupāda fiziski personiski nav klāt, ka mēs atslābinam šo standartu.
Prabhupāda was so strict.
Prabhupāda bija tik ļoti cieši.
Even if a light was left on unnecessarily, he would become very disturbed. A light switch in a room, if a light was left on unnecessarily, even for such a slight thing, he'd become very, very disturbed.
I didn't get the
point. A light switch in a room. In Vrindavan one time, they were doing the parikrama, and every time they came around, Prabhupada said, what did he say? We heard in the class, he said, no one sees it, and not devotees couldn't figure out what Prabhupada was talking about. He was very disturbed by something, and nobody could figure out what it was. It was disturbing him. He said, see, this light has been left on.
Reiz Vrindāvanā bija gaisma bija izslēgta un Prabhupāda bija ļoti satraukts par to, ka gaisma ir. Gaismas lietas ir.
So even for a slight thing, Prabhupāda is very, very disturbed.
Un tas nebija pareizi, un tad ļoti nelielu
lietu. What to speak of changing one of the regulative principles.
Prabhupāda bija satraukts, kaut gan runāt par tādu lietu, ka izmainīt vienu no četriem regulējušiem principiem.
So, it may be very popular to loosen the principles. People may think it will make our movement very popular.
Ir ļoti populārs cilvēkiem šķiet, ka atslābinot principus, tas padarīs mūsu kustību populārāku.
You see, if we can relax the principles, then more and more people will join.
Ka jo valīgāki būs principi, jo vairāk cilvēku pievienosies.
But if we do that, what are they joining?
Bet ja mēs tā darīsim, tad kam viņi pievienosies?
If they're joining a pure bhakti movement,
vai tad viņi tīri bhakti kustībai būs pievienojušies?
No, they're joining other nonsense thing like Christianity.
Nē, tad viņi būs pievienojušies kārtīgai, ne uz ko nevadošajai lietai kā kristietība.
So don't turn ISKCON into another nonsense so-called religious institution.
Nepārvērtiet Iskonu par kārtējo tā saukto reliģisko kustu institūciju.
Keep it pure.
Turiet to tīru.
Keep it the way Prabhupada gave it to us.
Turiet to tādu, kā Prabhupāda mums
to. And it's all there in his books. You can if you read the books carefully, you will see exactly what Prabhupada meant.
Un tas viss ir viņa grāmatās, un jūs izmanīgi lasīsiet.
It's not what I say.
Tas nav tā, ka es to saku.
It's what Prabhupada says.
Tas ir tas, ko Prabhupāda saka.
If you read his books, it's right there in the books. It's all in the books.
Jūs lasat grāmatas, tas ir tieši rakstīts grāmatās.
So now I can ask if there's any questions.
Tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi.
В том, что Арджуна хотел выполнять свой долг кшатрия, на поле битвы Курукшетры, и Кришна сказал, что я буду рад, если ты выполнишь свой долг кшатрия. Лично мне непонятен мой долг в этой жизни. Что я не знаю, как правильно практиковать сознание Кришны и жить в социуме. Могу Махарадж, пожалуйста, про что это сказать?
When Arjuna didn't want to do his kshatriya duty, Krishna said, "You would please me by doing your duty. I don't know what is my duty. I don't know how to be in this society. How to perform my duty. Could you explain?"
Are you chanting 16 rounds regularly? That's your first duty.
Vai jūs atkārtojat 16 aplis? Nē, tas ir jūsu pirmais pienākums.
Are you avoiding illicit sex?
Jūs izvairāties no...
Meat eating, intoxication and gambling, strictly?
Gaļas sēšanas, azarta spēlēm un apriebināšanās. Izvairāties? Partially.
All right, that's your first duty. You become fixed up in chanting 16 rounds, following these principles, and then Krishna will give you all intelligence how to do everything perfectly in your life.
Tas ir jūsu pirmais pienākums, 16 apļi un sekot šiem principiem, un tad Krishna jums dos saprātu, kā jums pildīt savu pienākumu.
Your duty is 16 rounds, 4 regulated principles, and then you'll have all intelligence from Krishna within your heart how to do everything perfectly.
Pirmais pienākums, 16 apļi, 4 regulējušie principi, un tad Krišna jums dos sirdību, saprātu, kā jums visu pārējo veikt pilnīgi.
You want to know your duty, you have to purify your intelligence.
Jūs vēlties zināt savu pienākumu, tad jums ir jātīra savs saprāts.
Study Bhagavad Gita, chapter 10, verse number 10.
Studējiet Bhagavad Gita, 10. nodaļa, 10. pants.
Teisham satata yuktanam vajatam pati purvakam. Dadami buddhi yogam tam yenamam upiyanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give them the understanding by which they can come to me.
Tie, kas pilnībā kalpo man, tiem es dodu izpratni par to, kā sasniegt mani.
So this means if you'll follow the principles and you'll chant, then Krishna will give you perfect knowledge of what your duty should be at every minute.
Tas nozīmē, ka ja jūs atkārtosiet 16 apļus, ievērosiet regulējušies principus, tad Krišna jums dos jums saprātu, kāds ir
jūs. So are you willing to do that?
Vai jūs vēlaties to darīt?
Will you make a commitment to do that?
Vai jūs apņematies to darīt?
That's my, I want you to do that. I want you to make a commitment to chant 16 rounds and follow these principles now. Will you make that commitment?
Es vēlos, lai jūs apņemtos tūlīt pat, ka jūs vēlaties sētīt 16 apļus un sekot šiem četriem principiem.
Are you ready to make that commitment?
Vai jūs esat gatavs veikt šādu apņemšanos?
Yes or no?
To apņemties, jā vai nē?
I think he doesn't understand that the Krishna's instructions comes through a devotee.
I'm waiting for his answer.
Yes, but I'm saying he does not understand. He wants to know what is his duty. The duty comes through the Krishna's words.
Krishna reveals the duty through his devotee. So I'm revealing to you what your duty is.
Mataji saka, iespējams, ka viņš nesaprot, ka Krishna savus norādījumus atklāja caur saviem baktām.
Now it's up to you.
Es atklāju un skaidroju jums, kāds ir Krišnas norādījums.
Now it's up to you to do what you like.
Un tagad tas atkarīgs no jums, jūs varat darīt, ko jūs gribat.
If you want to have perfect knowledge of what your duty is, then you follow these instructions.
Jūs gribat zināt, pilnīgi, ja jūs vēlaties, lai jums būtu pilnīgas zināšanas par to, kāds ir jūsu pienākums, tad jums ir jāseko šiem pienākumiem.
Otherwise you will always be bewildered. You won't know what your duty is.
Pretējā gadījumā jūs vienmēr būsiet apjucis un nekad nezināsiet, kāds ir jūsu pienākums.
So you have a choice. You can be enlightened or you can be bewildered.
Jums ir izvēle. Jūs varat būt vai nu apskaidrots, kļūt apskaidrots, vai vienmēr būt apjucis.
It's your choice.
Tā ir jūsu izvēle.
You can be an enlightened sage or you can be a bewildered fool.
Apskaidrots gudrais vai apjucis muļķis.
If you follow these principles and chant 16 rounds, you become an enlightened sage.
Jūs sekosiet šiem principiem un skaitīsiet 16 apļus, tad jūs būsiet apskaidrots gudrais.
If you do not follow, you remain a bewildered fool.
Ja jūs nesekosiet, tad jūs paliksiet apjucis muļķis.
So now you do what you like.
Un tagad dariet, ko jūs vēlaties.
Your duty has been given, now you do what you like.
Tagad, kad jūsu pienākums jums ir dots, jūs varat darīt...
Fool or enlightened sage, your choice.
Vēlaties, muļķis vai apskaidrots gudrais?
Any other questions?
Vēl jautājumi.
Kā saprast, ka mēs esam atkarīgi no āčārijām? Vai, tiksim, āčāriju norādījuma nav ielikta guru norādījumos?
How to understand that we are dependent on acharyas? Because I thought that instructions of acharyas are that instructions of the guru already contains the instructions of acharyas.
Guru means acharya. Acharya means guru. What's the difference?
Guru nozīmē acharya. Acharya nozīmē guru. Kāda atšķirība?
Iepriekšējā acharyas.
It's not acharya. How you can be guru?
Meaning previous acharyas. You started the lecture saying that we are dependent on great acharyas.
Yes, guru means he is not independent.
Guru nozīmē, ka viņš nav neatkarīgs.
One only can be guru by being a pure representative of the previous acharyas. Otherwise, he is nonsense rascal.
Guru paties var būt tikai tas, kurš pilnībā ir atkarīgs no iepriekšējiem acharyiem, pretējā gadījumā viņš ir nejēga.
Guru means he is the sum total of all the previous acharyas. That is the meaning of guru.
Guru nozīmē, ka viņš ir iepriekšējo acharyu summa.
You understand? Yeah. Any other questions? Yes.
Guru Maharaj говорил, что Шрила Прабхупада что-то он давал инструкции, как повторять джапу, правильно? Но я не уловил, что там по-английски говорил. Может быть, сейчас можно...
Сейчас говорил он...
В машине, когда ехали.
On the way to the temple, you told about the instructions given by Srila Prabhupada regarding chanting japa, but because of English, I didn't get the full meaning. Could you elaborate
that again? There's a very, very recently I discovered in the Veda base a wonderful, wonderful instruction from Prabhupada about chanting japa.
Brīnišķīgu norādījumu, ko Deva Prabhupāda attiecībā uz džapas atkārtot.
Even though I've been around ISKCON for 41 years, I'd never heard it before.
Lai gan es esmu ISKCONā jau 41 gadu, es pirms tam to nebiju dzirdējis.
It was a letter to Balabi Devi Dasi.
Tātad šādā vēstulē. Balabi Devi Dasi.
Yeah, Prabhupāda told her, when you chant japa, feel the presence of Krishna.
Viņš saka viņai, tad, kad tu skaiti džapu, jūti Krišnas klātbūtni.
And if you can do that, concentrate on the sound vibration.
Bet ja tu to nevari darīt, tad koncentrējies uz skaņas vibrācijām.
So that's an amazing instruction.
Tas brīnišķīgs norādījums.
Feel the presence of Krishna?
Just Krišnas klātbūtni.
You mean Krishna is actually present?
Tas nozīmē, ka Krišna ir klātesošs.
I thought it was just my japa.
Es domāju, ka tā ir mana džapa.
But wait a minute, isn't Krishna and his name the same?
Pagaidiet, vai tad Krishna un viņa vārds nav viens un tas pats?
So do you think Krishna does not come when you're chanting your japa?
Jūs domājat, ka Krishna nenāk tad, kad jūs skaitāt džapu?
What are you, an atheist?
Kas jūs esat, ateists?
Krishna is present in his name.
Krishna ir klātesošs viņa vārdā.
So we have to understand and feel how Krishna has come.
Mums ir jāsaprot un jājūt, kā Krishna ierodas.
We have to open our heart. Oh, Krishna has come. Krishna has come.
Mums ir jāatver savu sirds un jājūt, Krishna ir atnācis.
And we chant our japa, you see.
Tad, kad mēs skaitām japa.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna has come.
Krishna ir ieradies.
He's blessing you with his sangha.
Viņš dod jums svētību ar savu klātesamību.
If one chants in that mood,
ja cilvēks skandē šādā noskaņojumā,
he'll be sweeter than the sweetest candy.
Tas būs saldāk par vissaldāko saldumu.
Like mango ice cream.
Kā mango saldējums.
Better than mango ice cream.
Labāk nekā mango saldējums.
Very mundane example, but you know. The mango ice cream is very good, especially we make it for Radha-damodar sometimes.
Bet mango ice cream very, ir very garšīgs, īpaši mēs pie...
Homemade mango ice cream.
Radha-damodar dažkārt taisam.
So your chanting will become more delicious than homemade mango ice cream.
Kad jūsu skandēšana kļūs vēl jaukāk.
You just have to feel how Krishna is present.
Mango saldējums, vienkārši jūtiet,
kā Krishna Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Okay, we'll stop here.
Ar to arī beigsim.
And get ready for tomorrow's Bhagavatam class.
Sagatavosimies rītdienas Bhagavatam lekciju.
So everyone, chant good rounds, chant 16 rounds, follow the principles. Srila Prabhupada ki jai.
Is great. Shriman Sankarshan Dasati Hari Maharaj ki
jai.